etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Irabetean behin, emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio honetan, patxoki berria ezagutuko dugu.
Baiona tipiaren bihotzean, patxokia den leku historikoko betiko baloreak eramaten segituko duen tresna berria aipatuz.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko aktualitatearen eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue, musika tarteak lagun.
Idortzen ari, zairun lurra ointean, zartatu da, maite du.
Aldaketaren erronka aipatuko dugu. Antoni Lubranok eman dizkigu erantzunak, bainan ezin izan du estudio honetara etorri. Orduan, ni haurek irakurriko ditutaren erantzunak.
Klima aldaketa erronka handia da. Uste duzue erriek erantzuten aldiotela?
Ona Antoniren erantzuna. Maila guziak dira importanteak, baina maila lokala eskuragarrienetakoa da. Gainera, errietan, zuzenean, berotegi efektuko gasen 15% isurtzen dira. Zeharka, hirigintza antolaketarako erabakiak kontuan hartuz, 40%-era ere hel daitezke. Berri ona da hori, aterabideak ere tokian-tokian landu daitezkelako. Politika publikoek behar bezala jokatu behar dute. Norabidea aldatu behar da.
Beraz, hiri horietan, nola gauzatu behar da transizio ekologikoa?
Ona Antoniren erantzuna. Guk ez diogu gehiago transizio deitzen. Izan ere, zientzialariek erraiten dute dena hamarkada honetan egitekoa dela. Eta hamarkadaren erdia pasatua da jadanik. Zenbat eta gehiago bea egon, orduan eta gehiago dago egiteko, eta orduan gehiegi kostatzen da. Eraldaketa ekologirokorako itun integrala da gure proposamena.
Itun horren bidez lan egiten duzu eberaz.
Ona Antoniren erantzuna. Herriko bozen garaian itunak proposatzen dizkiegu hautetsiei. Badu bi agintaldi horretan ari garela. Guk, gero, bilakaera aztertzen dugu. Azken agintaldi honi dago kionez, 2021 egin genuen lehen txostena. 2023 agintaldi erdikoa, eta orain, agintaldi bukaerakoa lantzen ari gara. Balioko digu gauzak nola aurreratu diren ikusteko eta oroak aztertzeko zertan garen lurralde mailan eta gaiaren urgentziari dago kionez. 2026 agintaldiaren bilan globalaren emaitzak irailaren 23 publikatuko ditugu, Baionan antolatuko dugun bilkura publiko batean.
Biziriken sasoiontan, Nicolas Goni bizikidearen gogoetak partekatzen segituko dugu. Entzunen dugu azken, bere azken kronika orain.
Nola aldatu zaigun mundua hain urte gutitan? Duela 5-6 urte klimaren aldeko mundu mailako martxak oldar handi jartzen ari ziren, 2018-tik 2020-ra. Mundu mailako osasun krisia piztu arte. Hasieran krisi horrek mundua obera aldaraziko zuelakoan ziren asko. Baina oraingoz hasierako itxaropenari gailendu zaizkio mesfidantza, etxipena eta asmatutako etxaien aurkako gorrotoa. Bitartean muturreko eguraldiak ugaritzen dira, klimaren beroketa bera zalutzen ari da, baina gero eta begibistakoagoa izanik ere, ez ditu honek bakarrik kontzientziak pizten. Iduridu duela bortzorteko udaberrian amesten ginuen biharko mundua antzi dugula. Etorkizuna ez dugula gehiago amestu, asmatu edo sortu nahi etorkizuna itzali balitz bezala. Hain zuzen, ikerketa berri batek erakusten digu etorkizunarekiko lotura dela klimari buruzko ekintzak bultzatzeko modu onenetakoa. Ta nola lotu etorkizunari? Gauza oso simple batzuk, norbere burua irudikatu 25 urte gehiagorekin eta hemendik 25 urteko kliman, gorputzean indar gutxiago, bero uin batean hainbat egunez etxea ezin epela txiki, edo iturriko ura eskas eta janariari buruzko kezkaturik, edo uoldean kalteak konpondu gabe utzitako auzoaldea. Edota etxea ongi isolatua, ez egune babestuak idortea jaurre egiteko, eta auzokideen arteko laguntza, uoldeei aurre egiteko eta pertsona ahulduak laguntzeko. Aur bati eskutiz bat idaztea ere bertan klimaren alde egiten duguna kontatzea, hori ere zerrendatua zen ekintza bereziki eraginkor gisan. Gauza horiek hurbildugunaren bitartez lotzen gaituzte etorkizunarekin. Eta horrela ez zaio toki osoa uzten kolapsoa saieste zina dela dioen narratibari. Babestu dezakegun ezegune bakoitza, oian puska bakoitza, artifizializatuko ezten laborantzako lurrektare bakoitza, bizigarriagoa bilaka dezakegun auzoalde bakoitza, saiestu dezakegun erregai fosil erauzketa bakoitza, elkartasun ekimen bakoitza garrantzitsua da. Zeregina garrantzia ez da bakarrik neurtzen oien eragin kuantitatibo globalaren arabera, edota oien iraunkortasunari buruzko ziortasunaren arabera. Egiten dena txikia izanik ere, eiteak berak aldaketa abiatzen du. Zaintzen duguna, noiz arte iraunen duen ezin da inoiz ziurtasunez jakin, eta hori jakin gabe ere zaintzea berdin-berdin merezi du. Indeterminazioa baita hain zuzen etorkizuna gure eskuko egiten duena.
Zauzkitan Pujuskak begietan Zonbat itzar inguruetan Xakur beltz bat ondoan Nahasi zauku tropan Sua humila eta ejabia oan Tago jendearekin batera Ipajeki alderat Aien multzoaz babesteko Gure eskuak batera Ajoketan izoztuik den Biotzaren seka Tago iguzkiaren azpitik Pajeki alderat Eguna mendien gibelean iragaiterat Atzoko iragiaren agastoen seka Paretetan goraka Doi-doi eskapigi Urkiondoak mainatzen egekan Tago jendearekin batera Ipajeki alderat Aien multzoaz babesteko Gure eskuak batera Ajoketan izoztunik den Bihotzaren seka Euskiaren azpitik Ipajeki alderat Egun amendien giberean iragaiterat Atzoko iragiaren ahastoen seka
Ondoriak utziko ditugu mundunen ahailduretat botatzen dugun boteiletan. Olerkiak utziko ditugu mundunen ahailduretat botatzen dugun boteiletan.
Batxoki berria, iparaldearen metamorfosi ekologiko eta sozialerako tresna. Baionako batxoki berriak giro atsegineko elkargunea eta topagune errikoia eskainiko du. Patxa plazaren bazterrean. Iparaldeko metamorfosi ekologiko eta sozialaren zerbitzuko. Hortengo Baionako bestetan, ustailaren 9tik 13ra, azken parada izanen da Patxokiko giro historikoaz gozatzeko. Patxoki berriaren obrak hasi aintzin. Bizirik emankizun honetako. Patxoki berriaren proiektua jarraitzen duten Ainize eta Antoni, zenbat galde luzatzen dizkiegu. Ainize, erraten aldiguzu Patxoki berria proiektua zer den, itz gutxitan?
Orduan egungo patxokia, denak dakizuen bezala, Baiona tipian kokatzen da. Mila bederatziehun eta laurogeita zazpian ireki zen, eta ba, denboraren poderioz, normalen bezala, eraikina oso higatua dago gaur egun, eta goitik behera, zahar berritzeko beharra dago. Orduan, patxoki berriaren proiektuak aurre ikusten du lau solairuko etxea eraikitzea, eta langileentzako jatetxea eta elkarte kafetegia. Ehun eta laurogei lagunentzako lekua duen batzar edo biltzargune bat, bulegoak eta coworking guneak, baita biziriku sozialak eta talentzako aldi baterako ostatu kolektiboa ere. Proiektu honekin, hain zuzen ere, biziriku sozialak sortuko dira lur artifizializatu gabe eta biztanleen kooperatiba bat eratuko da.
Antxon, patxokia bera, nola sartu zen?
Patxokia patxa kolektiboak bultzatu zuen. Hain zuzen, lokala dagoen plazak ere patxa izena hartu du geroztik. Eta patxokia kasik berrogoi urtez, borroka eta besta gunea izan da. Larogoiko hamarkadan Euskal Rock Erradikalaren leku aipagarria izan zen. Izena patxoki, patxa eta batzoki nahasten zituen izena zen, eta provokazio keinu bat zen, biztan dena. Eta bestalde nolabait, Ertzainak taldearen rock'n'roll batzokian kantari egin genion omenaldi iraunkorra zen. Patxokiak hainbat mugimendu militante abertzale, antimilitarista, feminista, ekologista eta abar lagundu izan ditu, eta ekitaldi ugari sustengatu ditu. Adibidez, Baiona tipiko lehen AMAPA, hots baserritar laborantzaren aldeko lehen elkartea, Baiona tipian, biztan dena baziren beste batzu, Baiona tipiko lehena patxokiak lagundu zuen, sortu zelaik. Eta beste adibide bat emaiteko, konpontxoko birziklapen atelira ere patxokian egon da hainbat urtez. Patxoki berriaren bultzadari eta dimentsio berriari esker, espero dugu oraingo eta geroko militanteek datozen hamarkadetako erronkei aurre egiteko bitartekoak izanen dituztela eskura.
Ados, eta beraz, Ainize, zuke erraten aleguzu, norari da Patxoki berriaren proiektua kudeatzen?
Proiektua bera hainbat elkarten arteko lankidetzaren emaitza da, guztiek esparru ezberdinetan diardutenak, baina balioetan bat egiten dutenak. Lehenik eraiki dotazio funtsa, 2023an sortu zen, bera, honek patxokia bera kudeatuko du, baita aldi baterako ostatu kolektiboa ere, modu sinergitekoan lan egiten duen elkarteko sistema batek sortu zuen eraiki, hauek tresna iraunkor bat izan nahi zuten, egunero behar diren tresna militanteak partekatzeko, hau da, lokalak, materiala, hau da, komunen izaera epe luzera bermatzeko eta guztien arteko gidaritza ziurtatzeko. Orduan gidaritza zer nola osatua den, ba, egitura edo talde ezberdinetan banatzen da. Lehenik tresnak erabiltzen dituzten elkarteena, Manu Roblesaren Gehi Fundazioa, Alda, Bizi, Enbata, Patxoki, Aristia bezalako elkarteena, elkarte aliatuena, nekazaritza alternatiboan lan egiten duen Euskal Herriko Laborantza Ganbara, Hegoaldeko Era Sindikatua, Euskal Moneta bezalako elkarteak, eta adituen elkargoa deitzen dena, iparraldeko militante historikoek osatzen duten talde bat dena. Ordan Manu Robles Arangiz Fundazioak, hau da, ELA sindikatuaren presentzia iparraldean bideratzen duen egiturak, bereko solairuan, eta lehen solairuan izango diren elkartentzako lan eta bilera aretoen ardura hartuko du. Eta azkenik, biziriku sozialak eraiki eta kudeatzen dituen Komite Ouvrier du Logement Kol kooperatibak, bigarren eta hirugarren solairuko etxe bizitzak kudeatuko ditu. Ordan Kol, 1951an, hainbat langire familik sortutako egitura bada, etxe bizitzak eraikitzeko sedez sortu zuten, ordutik ona egoitza Angelun duen kooperatiba honek 7000tik gora langire familiari bizilikua eskuratzeko aukera eman die eta jabetzan zein alokairuan. Orain inoiz baino areago, Kolen balioak justizia soziala, transizio ekologikoa eta herritar parte hartzea dira.
Antxon, ze aurkituko dugu patxoki berrian?
Gauza anitz. Lehen erenik aipatzeko Manu Robles Arangiz Fundazioa, Honek 2005-etik ona landu du prestakuntza militantea, herritar hezkuntza eta dinamika herritar berrien bultzatzea. Fundazio horik Ordoliek harrikako lokaletik patxoki berriko egoitzara pasatuko da, bere lana eskala handiagoan segitzeko. Bestalde, patxoki berria mugimendu eta aldizkarien egoitza eta lantokia izanen da. Nola Alda, Bizi, Enbata, bertan kokatuko dira eta beste batzuk. Gure ustez, Euskal Eraikuntza Nazionalaren, Justizia Sozialaren eta Metamorfosi Ekologikoaren alde ari diren elkarteak saretuz, errestuko da ekinaldi militante berrien sortzea. Lehen estaiko sala handia, berriz, mugimendu abertzale, euskaltzale, langile, feminista, demokratiko eta antifasisten esku izanen da. Baita iparraldeko dinamika herritarren esku ere. Segurenik egutegi oso betea izanen du. Baiona erdigunean aspaldian baitugu olako gela baten beharra.
Eta hainize, beraz hori, pario handia da. Eta badiruri lanez gainezka zaudetela aintzina ateratzeko?
Lanez gainezka bai balitaike, baina guretako bai patxoki berria iparraldearen metamorfosi ekologikoa eta sozialaren zat tresna garrantzitsua izanen dela hori argi daukagu. Eta bereziki prestakuntza lanabez iraunkorra ere bultzatzeko esperientzia militantei baita Euskal Herriko kultura eta historiari begira. Orduan, gu gure ustez aurten gauzatu beharreko erronka nagusietariko bat da. Urrengo hamarkadetako erronkei aurre egiteko. Hau da, testu inguru orokorran kezkagarria da, hori denok badakigu, gerta daiteke bizpairu urte barru eskuin mutorra Frantzian poderea hartzea. Orduan patxoki berria azken urteetan iparraldean egindako lanarekin jarraitzeko berme nagusi bat izanen da.
Ados, eta Antxon, nola ematen alda laguntza konkretua?
Sedea da, Uda baino lehen urrats administratiboak eta aurrekontuaren egitura prest izaitia. Hola, 2025-eko bukaeran, eraikin zaharra bota eta 2027-ko erdialdean etxe funtzionala izanen ginuke. Patxoki berriko elkarten atalaren finantzazio orokorra kasik 1.000.000 eta erdi euro kostako da. Aldiz, bizilekuak autofinantziatu egin beharko dira. Proiektua gauzatzeko, bada dotazio funts bat. Dotazio funts bat sortu dugu, eraiki izenekoa, eta dotazio funts horrek oraindik beste €100.000 bildu behar ditu. Badu deia diru pixka bat bildua, baina oraindik €100.000 behar ditu. Emaitza, egin nahi duenak, internet bidez egin dezake. Emaitza oro garrantzitsua da. Bada egan zahar bat erraiten duena, erreka txipiek ibai handiak egiten dituzte. Beraz, lagundu nahi gaituzten orok, zabal dezala proiektuari buruzko informazioa bere inguruan. Informazio gehiago lortu nahi duenak, kontaktua dauka, ondoko helbidean, info@eraiki6.funtsa.eus. Eta badugu webgunea ere, https://eraiki6.funtsa.eus/eu/.
Ados, miresker hainize, miresker antion zuen erantzun argigai horiek emanik.
Miresker zuei.
Zorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Ekainaren 9an, astelenarekin, arratseko 6:30, begirale ekologikoen hilabeteroko topaketa. Manu Robles Arangiz Fondazioan, Kordeliegen karrikako 20an, Baionan.
Ekainaren 10an, asteartearekin, arratseko 7etan, etxebizitza habitata lan taldearen bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioan, Kordeliegen karrikako 20an, Baionan.
Ekainaren 16an, astelenarekin, arratseko 7etan, Jakasank biziren logistika taldearen bilkura, Patxokian, Tonolieren karrikako 23an, Baionan.
Ekainaren 18an, astezkenarekin, arratseko 7etan, Euskaraz bizin lan taldearen bilkura, biziren lokalean, Kordeliegen karrikako 22an, Baionan.
Ekainaren 18an, asteazkenarekin, arratseko 7etan, biziren deskubitze aperitifa, Manu Robles Arangiz Fondazioan.
Ekainaren 23an, astelenarekin, atseko 7etan, publizitatea geldi kolektiboaren bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioan, Baionan.
Ekainaren 27an, osierarekin, arratseko 7etan, bizi barnekalderen bilkura, Eskual Herriko Laborantza Ganbarako egoitzan, Ainisa Montzolozen.
Uztailaren 2an, astezkenarekin, atseko 7etan, biziren hilabeteroko topaketa Manu Robles Arangiz Fundazioan Kordeliegen karrikako 20an, Baionan.
Bizi mugimenduaren ekaineko emankizun hau bururatu da.
Entzuleer, uda goxoa desiratzen dauzuegu.
Eta ez ahantz, aurtengo gure amak emankizunen gozatzeko,
gure web horria ikus lasai, bizimugi.eu elbidean.